ล้ายการสารคดีภาคพื้นประจำสัปดาห์นี้มีดังต่อไปนี้กองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU ที่เป็นกลุ่มติดอาวุธชนชาติชนเผ่าได้สังหารทหารพม่าไปแล้วเกือบ50คนหลังจากที่ได้ต่อสู้กันเป็นเวลาหลายอาทิตย์อุ่นเกลมีรายงานมาเสนอทาน
กองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU ที่เป็นกลุ่มติดอาวุธชนชาติชนเผ่าได้สังหารทหารพม่าไปแล้วเกือบ50คนหลังจากที่ได้ต่อสู้กันเป็นเวลาหลายอาทิตย์อยู่ใกล้กับเขตชายแดนไทยถึงว่าฝ่ายทหารพม่าจะตอบโต้คืนก็ตามแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ก็ยังถูกฝ่ายกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยงยึดครองอยู่มีการยิงปะทะกันทั้งหมด33ครั้งระหว่างกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยงและทหารพม่านับแต่ทหารพม่าเข้ามาบุกโจมตีพื้นที่เขตยึดครองของกองกำลังกะเหรี่ยงในต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาถึงว่าทหารพม่าจะมีการทิ่มระเบิดโจมตีทางอากาศแต่ฝ่ายกองกำลังกะเหรี่ยงกล่าวว่าสามารถสกัดกั้นการโจมตีของฝ่ายทหารพม่าได้โดยฝ่ายกะเหรี่ยงเสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ16คนส่วนฝ่ายทหารพม่าเสียชีวิต48คนและบาดเจ็บ80คนอิงตามแถลงการของกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยงในวันพุธที่ผ่านมาถึงอย่างไรก็ตามเอเชียเสรีแผนกภาษาพม่าก็บ่สามารถยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตได้กองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยงยังกล่าวว่าการต่อสู้กันได้เฮ็ดให้ประชาชนจำนวนหลายอยู่เขตเมืองเมลบดีและเมืองกอกรักต้องพากันลบหนีการสู้รบและยังมีรายงานอีกว่ามีชาวบ้านเสียชีวิต1คนอิงตามแถลงการของกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยงเขตกอกรักเป็นพื้นที่ที่มีการต่อสู้กันระหว่างกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยงและทหารพม่าโดยเฉพาะกองกำลังรักษาดินแดนของพม่าเลขาธิการเมืองเมลบดีทานปาโดซอได้กล่าวต่อนักข่าวเอเชียเสรีแผนกภาษาพม่าว่าทหารพม่าได้ระดมโจมตีใส่ภาคตะเวนออกของสายภูดาวหน้าทานปาโดซอได้กล่าวอีกว่าการโจมตีดังกล่าวในเบื้องต้นอยู่ในเมืองเมลบดีและเมืองกอกรักนับแต่เดือนธันวาคม2021เป็นต้นมามีการยิงปะทะกันระหว่างกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยงและทหารพม่าอย่างต่อเนื่องซึ่งการต่อสู้จะอยู่เขตสายภูดาวหน้าและบ่ฮู้ว่าเป็นหยังทั้ง2ฝ่ายจึงเอาพื้นที่ดังกล่าวเป็นเป้าหมายและในการต่อสู้ทุกครั้งก็มีผู้ข้อให้หลายคนการต่อสู้อยู่เมืองพลาด้าเป็นไปอย่างดุเดือดหลังจากที่มีการเปลี่ยนผู้นำกองบัญชาการทหารเขตภาคตะเวนออกเฉียงใต้พลตรีเมียนตัดโอผู้บัญชาการทหารอยู่ในรัฐกะชินที่มาเปลี่ยนแทนพลตรีโกโกเมืองผู้บัญชาการทหารฝ่ายพม่าอยู่ภาคตะเวนออกเฉียงใต้ของรัฐกะเหรี่ยงกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยงมีทั้งหมด6กองพลและหน่วยกองกำลังป้องกันตัวเองที่มีชื่อว่าโคบราคอลัมที่ต่อสู้กับฝ่ายทหารพม่าโฆษกหน่วยกองกำลังป้องกันตัวโคบราคอลัมของกองกำลังแห่งชาติได้กล่าวต่อนักข่าวเอเชียเสรีว่าทหารพม่าได้ใส่จรวดปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศในการต่อสู้กับกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยงท่านกล่าวเตือนอีกว่าการต่อสู้ได้มีความหุนแหงขึ้นในช่วง7มื้อที่ผ่านมาโดยทหารพม่าได้นำใส่กองกำลังจำนวนหลายที่บ่เคยมีมาก่อนท่านเมลโทราโกโก้ได้กล่าวว่านอกจากมีเครื่องอุปกรณ์ที่หลากหลายแล้วเขาเจ้ายังได้เปิดสนามรบหลายบอนและมีการใส่อาวุธหนักในการต่อสู้มีการทิ่มระเบิดขนาด500ปอนด์พวกทหารพม่าใส่ระเบิดลูกบานที่ต้องห้ามมีการโจมตีทางอากาศหลายครั้งอยู่บนเกาและการต่อสู้มีความดุเดือดขึ้นหลายเอเชียเสรีพยายามติดต่อหาพลตรีซอมินโฆษกของฝ่ายทหารพม่าทางโทรศัพท์แต่ท่านปฏิเสธที่จะตอบคำถามหนึ่งในหน่วยกองกำลังป้องกันตัวโคบราคอลัมของกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยงถูกทำลายโดยการโจมตีทางอากาศของทหารพม่าในวันที่19พฤษภาคม2022ท่านปาโดโซได้กล่าวว่ากองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยงมีผู้ประสบข้อให้บ่หลายย้อนว่าเขาเจ้ามีจุดยืนที่นักแน่นการคุ้นเคยกับเขตแดนและความสามารถในการใช้ยุทธศาสตร์สงครามกองโจรผู้นี้การสู้รบคนหนึ่งได้กล่าวว่าพลเรือนต้องพากันอพยพหนีการสู้รบไปเขตแคมป์น้ำเมลและขาดอาหารการกินผู้อพยพได้กล่าวว่าพวกเขาต้องได้พากันหนีจากพื้นที่ดึงไปหาอีกพื้นที่หนึ่งที่พวกเขาบ่มีอาหารบ่มีรถหรือรถจักรที่จะหนีไปบ่อนปลอดภัยพวกเขาหนีเข้าป่าและทั้งตกขี้ต้มผู้อพยพคนนี้ยังกล่าวเติมว่าต้องได้พากันหามผู้สูงอายุพวกเขาพากันแล่นหนีด้วยความย่านกลัวจนฮอดฝั่งแม่น้ำพากันนอนอยู่ที่นั่นและบางคนก็บ่ได้กินฮอดข้าว อิงตามแถลงการของกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยงยังหน่อยมีประชาชน 90,000 คนต้องหนีจากถิ่นฐานย้อนการสู้รบในเขตที่มีการควบคุมโดยกองพลน้อยที่6ของกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยงนับแต่เดือนธันวาคม2021ส่วนวานเยนางอองซังซูจีเป็นหัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ที่ถูกทหารพม่ายึดอำนาจและกักตัวได้ถูกย้ายไปครั้งเดียวได้หลายเดือนแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ศาลนครหลวงนอปิโดของพม่าได้กล่าวต่อเอเชียเสรีแผนกภาษาพม่าว่าคดีของยะนางอองซังซูจีและคนใกล้ชิดของยะนางได้ถูกนำมาไต่สวนอยู่ศาลพิเศษเฉพาะอยู่ในคุกเลยผู้ที่เห็นเหตุการณ์ที่ถูกทหารพม่านำตัวมาสืบสวนสอบสวนอยู่ในศาลที่มีส่วนพัวพันในคดีนี้ข้อมูลการสืบสวนสอบสวนยังบ่มีการเปิดเผยในขณะที่ทนายความของยะนางอองซังซูจียังบ่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลต่อสื่อมวลชนที่ผ่านมาได้มีการไต่สวนคดีดังกล่าวทุกวันพฤหัสในศาลพิเศษอยู่นครหลวงนอปิโดซึ่งดำเนินการอยู่ค่ายทหารนับแต่วันที่1กุมภาพันธ์2021เป็นต้นมาที่ทหารพม่าเข้ามายึดอำนาจรัฐบาลยะนางอองซังซูจีที่เป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งท่านเซลเทอร์เนลที่เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจของยะนางอองซังซูจีนับแต่ปี2017อยู่ภายใต้รัฐบาลของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของพม่าท่านเป็นคนต่างประเทศคนทำอิฐที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลของยะนางอองซังซูจีได้ถูกจับและถูกกักตัวนับแต่ทหารเข้ามายึดอำนาจยะนางอองซังซูจีอายุ77ปีถูกดำเนินคดี19ข้อหานับแต่ทหารพม่าเข้ามายึดอำนาจยะนางถูกตัดสินจำคุก11ปีใน6ข้อหาที่เหลืออีก13ข้อหายังคงพิจารณาอยู่ถ้ามีการตัดสินหมดทุกข้อหายะนางก็จะถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลาห้อยปลายปีทหารพม่าที่ยึดอำนาจได้ประกาศว่ายะนางอองซังซูจีได้ถูกส่งขังคุกภายใต้กฎหมายอาญาหลังจากที่ศาลทหารพม่าได้มีการไต่สวนก่อนหน้านี้ยะนางอองซังซูจีถูกกักบริเวณอยู่ภายในบ้านพักทหารพม่าได้มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่อยู่คุกคุมขังและได้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยหลังจากยะนางอองซังซูจีถูกนำตัวมาอยู่คุกนครหลวงนอปิโดมีการจำกัดระเบียบการอยู่ในตึกคุมขังผู้หญิงและผู้ชายอย่างเคร่งขัดอิงตามแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับคุกคุมขังผู้นำหลักของรัฐบาลยะนางอองซังซูจีสมาชิกสภาและผู้ต่อต้านการยึดอำนาจของทหารได้ถูกดำเนินคดีพิเศษอยู่คุกนครหลวงนอปิโดของพม่าต่อปัญหาดังกล่าวนักสิทธิมนุษย์เห็นว่ามันเป็นการก่ออาชญากรรมต่อประชาชนอยู่พม่าท่านฟิลโรเบอร์สันห้องผู้อำนวยการองค์การสิ่งซ้อมด้านสิทธิมนุษย์หรือ Human Rights Watch ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กล่าวต่อสำนักข่าวต่างประเทศว่าท่านกล่าวว่าพวกเขาจะเห็นว่าบ่มีการเคารพสิทธิมนุษย์ในพม่านับแต่มีการรัฐประหารด้วยความสัตย์จริงท่านจะคิดภาพเห็นเลยว่ามันเป็นสถานการณ์ที่บ่ดีที่ทหารก่ออาชญากรรมต่อประชาชนตัวเองมีหลายงานว่าอยู่บางเขตที่มีการสู้รบมีประชาชนประมาณ100คนบ่ยอมหนีจากบ้านและเขาเจ้าถูกบังคับและพวกทหารพากันมากวดขอความโทรศัพท์เขาเจ้าว่ามีการติดต่อกับกลุ่มกองกำลังปกป้องประชาชนหรือบ่ประชาชนกล่าวว่ายนต์เฮลิคอปเตอร์ของทหารพม่าได้ยิงปืนใส่หมู่บ้านในวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมามีประชาชนพม่าหลายคนต้องต่อต้านกับทหารพม่าที่ยึดอำนาจมาแต่วันที่1กุมภาพันธ์2021โดยเขาเจ้ามีการจัดตั้งกลุ่มกองกำลังปกป้องประชาชนหรือ PDF หลังจากทหารพม่าเข้ายึดอำนาจจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของพม่าและมีการตัดสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ที่ผ่านมาประชาชนชาวเมืองปะเลได้กล่าวว่ามีประชาชนเสียชีวิตรวมทั้งเด็กหญิงย้อนการโจมตีของทหารพม่าหลังจากที่ชาวบ้านได้พากันกลับคืนมาบ้านในขณะที่เขาเจ้ากำลังเลี้ยงงัวและเกื่อหมูอยู่